Разговор со Бог. Застани за момент и размислувај за личноста која ти е најдрага. Бог има дури и поголема љубов и попрекрасен е од таа личност. Тој ни кажа во Библијата: барајте и ќе примите. Тоа е ветување. Тоа значи, моли се на Бога и тој ќе ти одговори на твојата молитва. Ти прашуваш, што е молитва? Тоа е разговор со Бога исто како што би разговарал со твоите татко и мајка или со твојот најдобар пријател. Никогаш не постои време во денот или во ноќта кога тој не те слуша тебе. Ти не можеш да го видиш освен со очите на твоето срце. Но тој е секогаш близу до тебе и спремен да те слушне и да ти одговори. А еден ден тој повторно ќе се врати на земјата. Тогаш ти ќе го видиш него со твоите очи. Па затоа, за да бидеме Божи деца, нашите гревови треба да бидат опростени и нашите срца треба да бидат очистени. Првата молитва што треба да ја упатиме кон Бог е слична на оваа молитва. Драги Боже, јас сум грешник, но јас жалам за моите гревови. Јас не сакам и понатаму да правам грешни нешта. Јас верувам дека Исус умре за мене на крстот и јас му верувам дека сега ќе го измие моето срце и ќе ме направи Божјо дете. Кога ти се молеше со оваа молитва од твоето срце, и ако навистина веруваш, ти стана Божјо дете. Ти си нова личност однатре. Светиот Дух живее во тебе. Тежината од гревот ја нема. Откако ти си негово дете, ти ќе сакаш да разговараш со него почесто. Ако направиш грев, барај го неговото простување веднаш. Секој ден треба да запомниш да му кажеш: ти благодарам, и да бараш од него да те чува од гревот. Небесен татко, ти благодарам што ме спаси и што ме направи твое дете. Јас те сакам со целото мое срце. Помогни ми да ти бидам верен и чувај ме од грев. Јас сакам да им кажам на другите луѓе за тебе и секогаш да го правам она што ти сакаш, јас да го правам. Поради Исус Христос, јас го барам ова. Амин. Кога си среќен, кажи му на Исус за тоа. Кога си тажен, разговарај со него. Кога си осамен, оди кај него. И кога не знаеш што да правиш, прашај го него и тој ќе ти покаже што да правиш. Тој е твој најдраг и најдобар пријател. И сака ти да разговараш со него. Постојат повеќе работи што Бог ги има кажано за молитвата. Молете и ќе ви биде дадено. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви биде отворено. Очите на Господ се над праведните и неговите уши се отворени за нивните повици.